Latvijas futbola izlases mačām pret Gruzīniem piedēvē dažādus epitetus – kaunpilns zaudējums, bezcerība laukumā, impotence. Zaudējumam ar 0-5 ir savi pamatoti iemesli, bet spēlētāju parādītajam sniegumam un kopējai attieksmei pret spēli gan tādu nav. Arī netik slikti spēlējot komandas mēdz zaudēt ar lielu vārdu starpību, bet šoreiz rezultāts varēja būt arī piemēram 0-2, bet pārdomu pēc mača būtu daudz. Interesanti, ka šis zaudējums sekoja neveiksmē ļoti labajā spēlē sestdien pret Šveici izbraukumā pasaules kausa kvalifikācijā, kur bija tikai 0-1. Jau pirms mača daudzi bija neizpratnē par galvenā trenera Marijana Pahara sastāvu izvēle, piemēram, atkal uzticot vārtu drošību neapšaubāmajam pirmajam numuram Andrim Vaņinam. Pahars pēc zaudējuma Gruzijai publiski uzsvēra, ka federācijai treneris būtu jāatlaiž, bet pats par atkāpšanos gan nepaziņoja, turpina Marijans Pahars.
Domāju, ka Latvijas futbola federācijas vadībai tagad jāmeklē jauns izlases galvenais treneris. Būtu dīvaini, ja pēc šādas sakāves es paliktu savā amatā. Atbildot uz jautājumu, ka jau pēc zaudējuma Fēru salā gribēju atkāpties no amata, tā ir personiska informācija, bet varu to apstiprināt. Toreiz mani pierunāja tomēr to nedarīt. Es neaizgāju. Tagad domāju, ka situācija vairs nemainīsies.
Pastāv versija, ka Pahars vēlas, lai viņu atlaiž, jo atkāpjoties pašam, viņš nesaņems naudu par līgumā atlikušo termiņu. Latvijas futbola federācijas prezidents Guntis Indriksons gan neuzskata, ka Paharu vada merkantīlas intereses. Tam, ka izlasēja vajadzīgs cits galvenais treneris, gan Indriksons piekrīt.
Pirmkārt, droši man jāatvainojas vispār visiem futbola līdzjūtējiem jau par šo rezultātu un par šo spēli, tas ir numur viens. Tā pavisam godīgi, jā, un lai cik tas arī sāpīgi nebūtu, jā, tas tomēr nav liels pārsteigums, jābūt vienprātībai un visiem pie tādiem secinājumiem jānonāk.
Marijans Pahars paliks galvenā trenera amatā?
Pareizi būtu pēc tādas spēles jā, atkāpties, bet ja viņš to nav izdarījis, tad es vēlreiz saku, es neesmu treneris, es nevadu treneru padomāt, bet jā, es izrunāšos ar tiem speciālistiem, kas mums par šīm lietām atbildīja, bet mans personiski viedoklis ir, jā, ka treneris ir jāmaina.
Federācijas prezidents arī pauž, ka valdē šādai viņa nostājai ir arī pretēja, tāpēc viņš mēģināšot pārliecināt pārējos valdes locekļus par trenera maiņu līdz nākamajai sēdei. Tikmēr pats Indriksons arī neatkāpjas no saviem izteiktajiem vārdiem pēc pārvēlēšanas amatā pagājušajā gadā, proti viņš ir atradis sev aizstājēju pašreizējo izlases kapteini Kasparu Gorkšu, kurš viņam apsolījis beigt futbolista karjeru pirms Indriksona prezidenta amata termiņa beigām un kļūt par federācijas vadītāju, turpina Guntis Indriksons.
Protams, jo es to esmu pateicis jau kongresā un es esmu jau principā atradis un novienojies par kandidātu un daudzreiz varu atkārtot, ka viņš man nav nedraugs, neradinieks.
Šis cilvēks ir tas pats, kuru uzvārdu jūs nosaucāt kongresā vai kāds cits?
Jā, tas nav nekāds noslēpums, tas ir Kaspars Gorkš.
Šo sezonu viņš vēl ir futbolists, tas nozīmē, ka šo sezonu tas
nav tas nepatīk, ka viņš vēl spēlē futbolu, tā viņa izvēle, jā, un tā, ka mēs spiedam roku, tad mēs arī novienojamies, kad viņš spēlēs tik, cik viņš uzskatīs. To par vajadzīgi, ja, bet tā pašā laikā mēs arī pie rokas paspiešanas novienāmies, ka tas nebūs vairāk pa vieniem diviem gadiem. Ja. Respektīvi, es uz galam nenostājās šo ciklu. Mm.
Skaidrs, ka pēc vakardienas izlases sakāves daudziem uz lūpām ir jautājums, kad beidzot Latvijas futbolā kaut kas mainīsies. Par absolūtu patiesību nevar uztvert arī Indriksona apgalvoto, ka viņš jau vienojies ar Gorkšu. Līdzīgi viņš teica arī pagājušā gada kongresā, bet Kaspars to neapstiprināja. Nākamā Latvijas izlases spēle pasaules kausa kvalifikācijā notiks jau jūnijā pret Portugāli, bet arī šo maču jau pārklāja dažādas šaubēnas. Proti portāls Delfi LV ziņo, ka Skonto stadionā valda nesaskaņas starp kustamā un nekustamā īpašuma pārvaldītājiem. Iespējams, mačs ar Portugāli nenotiks Rīgā, iespējams, tas nemaz nenotiks arī Latvijā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.